болды саған ұнайды. Жасырын болса да білем мені де қалайсын. Қауышқын келсе де өзіңді сен ұстайсын. Тартылыстағы сезімді кейінге қайтармаймын. Соңғы әуенім өзіңе көздеріңе жасалма. Сен болсаң да музам ұсағатқан таңдарда қатты айтам. Себебі өзіңе жыным келеді қолымда қалды сол бір қуыршақтың бейнесі. Сұртқа бір ғасырласым әуендерді тыңдап бір ғана шылым. Денемді босататын қазір мүлде бөлек. Сікпеймін ақылдарын қозғалмайтын әңгіме шешпейді. Дәмін татқамын жанымда жақын дос жұбатуға тырысатын. Соңғы әуен соңғы сөз өзің жайлы ой қосатын. Қателігіме өткеніме өкінбеймін. Әдемі қуыршақ сөзімді түсінбейді.
Менің айтып жатқан сенсіз өткен күндерім. Сол кездегі сезімді мен бағалай білмедім.
Кешіре гөр жаным мені кешірмесін деп білемін. Өтінем тыңдап көрші бұл менің соңғы өлеңім.
Бұл менің айтып жатқан сенсіз өткен күндерім. Сол кездегі сезімді мен бағалай білмедім.
Кешіре гөр жаным мені кешірмесін деп білемін. Өтінем тыңдап көрші бұл менің соңғы өлеңім.
Қараңғылық санамды улап жатыр. Жалғыздық басымнан өтіп жатыр. Арадағы қашықтық ойландырды жүректі. Осыларға не себеп? Айтшы жаным себепті. Біз едік қой бақытты жандардың қатарында. Қол ұстаса жүретін біз. Ғашық болдым жандарыңа. Шаштарыңның иісі мен үшін арман болды. Сол кездерді ойласам өмірім гүлдей солды. Сенсіз өмір азапты болып өтіп жатыр. Мен де қайта келем деген сөздеріме сенбедің бе? Басқа менен бақытты бола бергің жаным. Сен сыйламаған сезімді өзге жаннан табамын. Енді міне өтіп кетті сол кездегі күндер. Ыстық еді маған қол ұстаса жүрген кездер. Бақытты бол қош енді жаным менің. Тыңдап көрші бұл менің саған деген соңғы өлеңім.